Abych pravdu řekl, milí posluchači, docela se těším, až se jednou u pána setkám s těmi všemi božími muži, o nichž se dozvídáme z písma. Když teď v posledních týdnech spolu s vámi docela podrobně procházím epištolu Jakuba a snažím se proniknout do podstaty Jakubovy zvěsti, kterou nám měl vyřídit a k níž jej vedl boží duch, snažím se proniknout také do jeho způsobu myšlení, do motivů, které Jakub měl pro psaní těchto vět. Zkouším si představit, jaký to byl asi člověk. Vidím jej jako docela obyčejného člověka, z masa a z kostí, jak se říká, který měl vážnou osobní starost o církev. Měl starost především o ten opravdový život věřících božích dětí, které prožili znovuzrození skrze víru v Pána Ježíše Krista. Jakub se v církvi setkal, zřejmě stejně jako my, se všelijakými projevy a výstřednostmi, či dokonce s různými hříchy a nespravedlností. Setkal se s formálností, setkal se s tím, že se někdo chlubil znalostmi božího slova a přitom jeho život byl pánu spíš pro ostudu než ke cti. Setkal se s lidmi, kteří mluvili hloupě nebo zle a bořili společenství věřících svým jazykem, a tak bychom mohli pokračovat. Možná i proto je Jakub tak velice praktický. Není to pouze teologie, která by zaplnila naši paměť, ani pouze nějaké mravokárství, které by povzbudilo naše morální cítění. Jakub upouští od velké teorie, ale uvádí k jednomu palčivému problému třeba i celou řadu praktických příkladů, ať už z biblické historie, která všem jeho čtenářům byla dobře známa, anebo připomíná vždy také příklady z praxe, ze všedního života. Velice mě zajímá, jak by Jakub asi reagoval na různé naše dnešní situace. Co by řekl na některé naše otázky, které se nám jeví jako typicky dobové. Ve třetí kapitole Jakubovy epištoly, kterou teď postupně čteme, Jakub velmi podrobně pojednává o jazyku a řeči. Tak, jak je pro Jakuba typické, naznačil nám k tomu spoustu příkladů ze života. První byla uzda koně, která ovládá pohyb jeho silného těla, s tím, že jazyk je pro nás, či doslova pro naše tělo, ve stejné úloze. Podobně jako malé kormidlo veliké lodi. A nebo taky malý, ale velmi nebezpečný oheň, který může zapálit celý veliký les. A potom další příklad, že mnohá zvířata se člověku podařilo skrotit, zatímco jazyk nikdo z lidí skrotit neumí. Dále přišel pohled na vodní pramen, který na rozdíl od našeho jazyka nemůže vydávat současně dobrou vodu a vodu hořkou. Stejně jako fíkovník nemůže nést olivy ani réva fíky. To všechno jsou příklady, velmi praktické, názorné příklady, které Jakub připomíná v souvislosti s úlohou našeho jazyka. Jakub tím chce uvést úlohu našeho jazyka, úlohu naší řeči, na pravou míru. Chce ukázat jeho možnosti, pozitivní možnosti, ale také z toho plynoucí zodpovědnost, kterou máme. Po všech těchto názorných příkladech, které možná mohou mluvit sami za sebe, přichází takové zvláštní shrnutí, závěr. Naše řeč, ale tím spíše naše skutky, jsou zřetelným projevem obsahu našeho nitra a k tomu nás Jakub v závěru této pasáže o řeči či o jazyku vyzývá. Třetí kapitola, 13. verš. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Nová smlouva. Je tomu pár týdnů, co jsme si četli ve druhé kapitole Jakubovy epištoly podobnou výzvu. Ukaž, tehdy šlo o víru. Ukaž mi svou víru. A pro Jakuba je typické, že nejen chce slyšet nějaké promyšlené vysvětlení, podrobný popis, nějaké slovní vyznání, nějaké komentáře, či prostě slova, ale chce úplně prostě vidět. Ukaž mi, chce vidět život. O víře neříká komentuj, ale ukaž. A čeho se týká tato jeho další výzva, vlastně stejná výzva? Upozorňuji, že jde o závěr Jakubova poměrně dlouhého a podrobného povídání o naší řeči, o našem jazyku. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v krotké moudrosti. Možná si někdo z nás připadá moudrý, možná nám i někdo jiný připadá moudrý. A to se většinou posuzuje podle toho, kolik toho kdo zná, jak dovede odpovědět na různé choulostivé otázky, jak se dovede vyjádřit k nejasnostem ve všelijakých nepřehledných situacích. V našich křesťanských kruzích se pak moudrost často hodnotí také podle toho, jak kdo ovládá písmo, případně jak o něm dovede krásně hovořit. Jakub posuzuje moudrost, stejně jako předtím víru, podle skutků, podle projevů života. Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Jakub to vidí úplně jinak, než jsme zvyklí. Nás, kteří jsme hlasateli spasení z milosti bez skutků, může tenhle Jakubův přístup možná dokonce trochu pobuřovat. A docela otevřeně se vám přiznám, že mám z toho vždycky hroznou radost, když vidím, že Boží slovo někoho pobuřuje. To je vždycky moc dobré znamení. Nemám na mysli, že pobuřuje určitý výklad, ale to Boží slovo samotné, text Božího slova. Když nás Boží slovo nechává v klidu a celkem spokojené a někdy celé desítky let, tak něco není v pořádku. Ne s tím Božím slovem, ale s námi. Jakuba už pár týdnů takhle pozorujeme, takže je nám snad jasné, jak bude reagovat. Je to pro něho nádherně typické, moc se mi to líbí, že takhle provokuje. Chce-li Jakub poznat moudrost v našem životě na našich skutcích, v podstatě to znamená, že i kdybychom hned celé písmo znali nazpaměť, Jakub by nás docela klidně mohl prohlásit za úplně nemoudré, za úplné pošetilce. Kdyby to říkali kraličtí, označili by nás v takovém případě za blázny. Jakub chce vidět skutky, chce vidět život, který tu naši moudrost, tu duchovní moudrost prostě prokáže. Nejen slyšet naučená slova. A je nám, doufám, zcela jasné, že tu nejde jen o Jakubovo osobní stanovisko, ale že stejně tak se na náš život dívá sám Pán. Co mi na to? Moudrost se tedy má v našem životě ukázat dobrým způsobem života skrze skutky v moudré tichosti. Nám by se možná zdálo, že moudrost umožňuje veřejné vystupování, nebo možná snad veřejné prosazování pravdy. Někdy dokonce slyšíme povzbuzení pro určité mluvčí, že s tím svým poznáním nesmějí zůstat potichu, že by se tím dopustili veliké chyby. Jistě, mnohdy je to správný přístup, nesli bychom a najednou skutečně neseme odpovědnost za to, že jsme mlčeli, že jsme zamlčeli pravdu. Ale Jakub nás doslova šokuje, že člověk s moudrostí se ve svém základním postoji projevuje tichostí. Rozumějme správně. Tichost neznamená být potichu, to by byla mýlka. Když Pán Ježíš o sobě prohlásil, já jsem tichý a pokorný srdcem, to vůbec neznamenalo, že byl málo mluvný. Karličtí překladatelé na tomto místě v Jakubově epištole hovoří o krotké moudrosti. A tím nám ukazují, že nejde o málomluvnost, ale o reakce a formu projevů navenek. Spolu s Jakubem se k podrobnějšímu popisu, jak tu pravou moudrost na nás poznává podle těch zmíněných našich skutků či projevů, k tomu se dostaneme v dalších verších. Jakub nejdřív začíná něčím velmi negativním, co zřejmě docela obvykle mezi svými věřícími současníky nacházel. Musím jen znovu připomenout, že předchozí Jakubovy věty mluvili o našem jazyku a jeden z posledních byl příměr vodního zřídla, které ovšem nemůže současně dávat vodu dobrou a hořkou, či snad jedovatou. A nebo příměr, že fíkovník nemůže nést olivy ani vinný kmen fíky. A tím Jakub jen připomíná slova Pána Ježíše, že ústa mluví z hojnosti srdce. Jakub tedy pokračuje ve 3. kapitole nepříjemným 14. veršem. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. Zvláštní kontext moudrosti. Závist a svárlivost, která jako prostředek souboje používá chlubení. V ekumenickém překladu je dodatek nechlubte se moudrostí. Ostatní překlady podle originálu nic neříkají o tom, že by to muselo být nutně právě chlubení moudrostí, ale přesto ta výtka zní zajímavě. Chlubit se moudrostí. Nepřipadá vám to protismyslné? Skutečná moudrost totiž se nepotřebuje chlubit. Ta se prostě projeví v našich postojích, reakcích a, jak nás Jakub chce naučit, ta moudrost se projeví také ve skutcích. Ještě mě tady zaujal ten pojem hořká závist. Někdy můžeme slyšet výrok, je, ty se máš, jak ti závidím. A je to míněno docela přejícně. Možná spíš jen jako touha mít se taky tak, ale je moc prima, že aspoň ty se tak máš. Ale hořká závist, to je něco, co rozlévá po těle nebo spíš po mysli člověka žluč. Hořká závist může zakalit a hořkostí naplnit celý život člověka. A tak tyhle formulace nás chtějí před ní varovat, abychom ji nikdy do svého nitra nepustili a hlavně, abychom ji tam nenechali zahnízdit. Hořká závist a svárlivost, o nichž je tady zmínka, má pochopitelně pak všelijaké projevy. Nelžete proti pravdě, říká nám k tomu Jakub. A působí to na mě dojmem, že nejde ani tak o lež ve smyslu vědomého vyslovování nepravdivých výroků, i když jistě i to, ale spíš o lež ve smyslu chlubení něčím, co je spíš pro ostudu než pro chloubu. Nepřesvědčíte mě, říká k tomu bratr Megii, že by se pravý křesťan mohl 6 dnů v týdnu hádat, mluvit všelijak ošklivě a pak v neděli zpívat oslavné písně Pánu. Správný křesťan, který žije s Pánem Ježíšem, nemůže přece přes týden někde vykládat špinavé řeči a pak vyučovat v nedělní školce o lásce Pána Ježíše. Někomu se takový postup může svým způsobem jevit jako rozumný, jako moderní aplikace. Musíme se přece přizpůsobit a musíme se v tomhle rvavém světě nějak prosadit. A co na to Jakub? 15. verš. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Nebo podle ekumenického překladu, to přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Trochu se divím, že v takové souvislosti Jakub vůbec připouští nebo dokonce sám používá slovo moudrost. Ovšem pro tuto moudrost v úvozovkách, která se projevuje hořkou závistí a prosazuje svádlivostí, Jakub dává jasně najevo, že jde o úplně jiný charakter moudrosti, než je ta boží. A až mi to skoro nejde přes ústa, jaké přívlastky jí dal. Přízemní, živočišná, ďábelská. A v podstatě jde o to, že tu moudrost kalí či deformuje právě ta závist a svádlivost, prostě ty naše postoje. 14. a 16. verš vám teď přečtu bezprostředně za sebou, tedy vynechám 15. Máte-li však v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. Vždyť kde je závist a svádlivost, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. Když jsem se setkal s lidmi z některých velmi mladých společenství věřících lidí, která se sformovala teprve nedávno v naší zemi, a poslouchal jsem povídání o jejich shromáždění, o tom, jak jsou mladistvá a radostná a taky třeba bezkonfliktní, aspoň za taková byla vydávána, tak jsem uvažoval, v čem to asi vězí. Kdysi jsem měl představu, že ta počáteční církev byla bez problémů, že je to pro nás nedostižný vzor. Vždy tam osobně žili apoštolé, kteří na vlastní oči viděli Pána Ježíše. To muselo být něco nádherného. Poslouchat takhle jejich svědectví, vyptávat se jich na podrobnosti, které s Pánem Ježíšem prožili a které přitom nejsou nikde zapsány, nikde v písmu. To muselo být něco skutečně skvělého. A jsem přesvědčen, že to opravdu skvělé bylo. Mohly snad být krásnější a živější sbory, než byly sbory přímých pamětníků a následovníků Pána Ježíše Krista? Pokud se mohu vyjádřit takovým trochu mládežnickým výrokem, někdo by možná řekl, kam se na ně hrabou naše dnešní sbory. Trápíte se tím, že je u vás ve sboru nabalena spousta tělesnosti, závisti a těch negativních věcí, o kterých se tady mluví, svádlivosti? A když si pak čtu epištoly, teď tedy zvlášť epištolu Jakubovu, jsem docela překvapen, co to těm svým současníkům Jakub píše. Něco o závisti, svádlivosti, zmatku a dokonce kdejaké špatnosti, špatné věci. Co to má znamenat? Kdo je adresátem takovýchhle výroků? Nevím, jak dlouho po letnicích, tedy po samotném vzniku církve, to začalo. Ale vidím, že i do té počáteční nádherné církve se velmi brzy dostaly tyhle nepříjemné věci. A tak se jen ubezpečuji v tom, že ti lidé v tehdejší církvi nebyli žádní dokonalí a bezchybní lidé, kteří by proti nám měli nějakou podstatnou výhodu. Byli úplně stejní jako my. A stejně jako my potřebovali opakovaná napomenutí a usměrnění. Přijměme tedy taková napomenutí i my dnes. Ne pro ty druhé, ale pro sebe, osobně. Ne jako napomenutí od nějakého neznámého, nebo třeba i známého, ale neviděného bratra redaktora z Transworld Rádia. Dokonce ani jako napomenutí od Jakuba. Ale vezměme to slovo jako napomenutí a povzbuzení od samotného Pána Ježíše. A vezměme je především osobně na sebe. Nikoli, že tamten bratr by se měl rozloučit se svou závistí a tamhle ta sestra se svou svádlivostí. Ale podívejme se pokorně před Pánem, jak se to slovo týká nás, mě. A teď konečně něco pozitivního. vlastně na závěr k této problematice a k celé třetí kapitole konečně něco povzbudivého. Nebo i to je nám nepříjemné, když si představíme, že bychom se takto měli chovat a projevovat? 17. verš. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Doufám, že každý z nás po takové moudrosti touží, že ji každý z věřících lidí chce získat co největší kus. Doufám, že teď každý z nás přemýšlí, kam na ní jít, jak ji dosáhnout. Nějakým biblickým kurzem, studiem teologie, zahraničním seminářem? Není pochyb, že dobré biblické vzdělání může být velmi užitečné pro duchovní život, růst a službu, ale postačí to? Znám příliš mnoho příkladů, že takové studium na skutečný život s Pánem nemělo vliv, anebo dokonce nemělo dobrý vliv. Možná nám z našeho společného probírání knihy přísloví zůstal v paměti ten známý verš, který ukazuje, kam se na tu moudrost teda chodí, kde je její začátek. Vzpomínáte si? Několikrát nám Šalomoun v různých variantách řekl, že moudrost začíná v bázni před hodinem. Přísloví 1, 7, přísloví 9, 10 a ještě jiné náznaky stejného druhu. Kdo si prohlásil, jak se o tom zmiňuje náš Maggie, že známost nebo znalost je pyšná na to, co všechno se už naučila. Zatímco moudrost je pokorná, že ještě nezná o mnoho více. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Je-li moudrost z hůry čistá, znamená to, že do svého přemýšlení, rozhodování a potom taky jednání nevpouští nic nečistého, nic, co by ji poskvrňovalo. Ze zkušenosti se mi zdá, že je to dost pěkná dřina nepovolit své mysli, aby se propůjčila nepěkným nebo nečistým věcem, kterých jsou všude kolem nás takové spousty a které nemálo prosakují i do církve. Ale jak jinak? Moudrost z hůry je čistá. Dále je pokojná nebo mírumilovná, ohleduplná. To je něco docela jiného než závist, víte. Potom je ochotná dát se přesvědčit, nebo poddajná, povolná. Pamatujete si, jak se poznala ta tělesná, ta zemská, nebo dokonce živočišná moudrost? Mimo jiné byla svárlivá, kdežto ta z hůry je povolná, poddajná, ochotná dát se přesvědčit, schopná naslouchat. To ale pochopitelně neznamená, že by nevěděla, komu patří. Naopak. Nicméně poslouchá, naslouchá druhým. Dále je ta moudrost z hůry plná slitování a dobrého ovoce, nebo milosrdenství a dobrého ovoce. Možná se nechlubíme přímo moudrostí, připadalo by nám trapné říci, já jsem moudřejší než támhle ten, ale někdy se chlubíme tak nějak maskovaně. Třeba tak, že prostě zhazujeme moudrost někoho jiného. Jakub nám tu staví před oči zvláštní parametr té moudrosti z hůry. Totiž její ovoce. Má naše moudrost vůbec nějaké ovoce? Slouží někomu? Přináší něco pro druhé? Nebo slouží jenom nám samotným, abychom se vlastně mohli chlubit a třeba v důsledku toho taky hádat, úspěšně hádat? Jaké je ovoce naší moudrosti? A moudrost z hůr je navíc bez předsudků a bez přetvářky podle ekumenického překladu nebo nová smlouva, nepochybující a bez přetvářky. A k tomu připojím ještě poslední verš z té naší třetí kapitoly Jakubovi. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoji. O sedbě a žni jsme spolu mluvili už několikrát. Apoštol Pavel nám jasně říká, že co člověk zaseje, to také sklidí. Bůh nebude oklamán. A Jakub nás volá k rozsévání pokoje, abychom mohli sklidit ovoce spravedlnosti. Myslím, milí posluchači, že docela máme o čem přemýšlet. A tak se pro dnešek už budeme loučit. Příště otevřeme spolu čtvrtou kapitolu Jakubovy epištoly.